რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოხდა დე ფაქტო მთავრობის განცხადებას, რომ თბილისის სამხრეთელი ოსების ბიოლოგიური მასალის შეგროვებას ცდილობს და ამაში ლუგარის ლაბორატორია და ევროკავშირის მისია ეხმარებიან.
ძალიან სასაცილოდ გამოსდიტეს ამბავი. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებს გაასწრეს უკვე ფანტაზია და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
ოპოზიცია აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის პროპორციული სისტემით არჩევის შეთანხმების დაცვას მოითხოვს. მართველი პარტია საქართველოს პარლამენტის არჩევის საბოლოო მოდელს ელოდება.
აირევა ამორჩეული, ამიტომ ამბობთ, ერთიანი პრინციპები დავიცვათ.
აჭარის კონსტიტუცია ამბობს, რომ როგორი საარჩევნო სისტემა იქნება აჭარაში, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკამ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ 22 მაისის შემდეგ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა აღარ გაგრძელდება და გაუქმდება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათიც. შეგახსენებთ, რომ საგანგებო მდგომარეობა საქართველოში 21 მარტიდან მოქმედებს, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი კი 31 მარტიდან. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ მოქალაქეების ნაწილი კიდევ 3 თვით ისარგებლებს საბანკო სესხის გადახდაზე დაწესებული შეღავათით. კერძოდ, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარი ამთქვა, ბანკებთან მიღწეული შეთანხმებით ყველა მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა სამსახური და სახელმწიფო სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება, შემდგომი 3 თვის განმავლობაში ავტომატურად გადაუადება სესხის მომსახურება. გარდა ამისა, ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც შეუმცირდა შემოსავალი აქვს საბანკო კრედიტი და თავისი სურვილით მიმართავს ბანკს, სესხის გადახდა გადაუადება კიდევ 3 თვით პროცენტის კაპიტალიზაციის გარეშე. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები პარლამენტში მივლენ 27 მაის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო მოისმენს მთავრობის ანგარიშს იმის შესახებ, თუ როგორ მართავდა ქვეყანას კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში. სანამ მთავრობის წევრები პარლამენტში მივლენ, უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ რიგარეშეს ხდომაზე დაიწყო საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებას უფლებას ანიჭებს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს. ცვლილებები შედის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონში. ცვლილებების ინიციატორები და ავტორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ჯანდაცვის კომიტეტიდან. ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებულმა შეზღუდვებმა დადებითი შედეგი გამოიღო, თუმცა მათი მოქმედების ვადა იწურება 23 მაისის შემდეგ, როცა საგანგებო მდგომარეობა უქმდება, ამიტომ ვირუსთან ბრძოლაში მიღწეული შედეგების შესანარჩუნებლად აუცილებელია დაიხვეწოს კანონმდებლობის ნორმები, რომლებიც დაკავშირებულია საკარანტინო ღონისძიებების გამოყენებასა და პანდემიისა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით საშიში ეპიდემიის მართვასთან. ასევე სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ბერკეტები სწრაფად და ეფექტურად გაუმკლავდეს და ავადებასო. შესაბამისად, ცვლილება შედის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონის მესამე მოხლში, კერძოდ ზუსტდება ტერმინების იზოლაცია და საკარანტინო ღონისძიებები განმარტებები და შემდეგი სახით ჩამოყალიბდება. იზოლაცია ავადმყოფის ინფიცირებული ან შესაძლო ინფიცირებული პირის განცალკევება სხვა ადამიანებისგან დაავადების გადამდებლობის პერიოდის განმავლობაში ისეთ ადგილას ან ისეთ პირობებში, რომელიც ზღუდავს ან გამორიცხავს მისგან დაავადების პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით სხვა ადამიანზე გადადებას. საკარანტინო ღონისძიებებს რაც შეეხება, ის არის ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება იმ პირის მიმართ, რომელიც არ არის ავად, მაგრამ ჰქონდა ექსპოზიცია გადამდები დაავადების შემთხვევასთან გადამდებლობის პერიოდის 5 დღის განმავლობაში. აგრეთვე ზუსტდება ღონისძიებები, რომელიც გულისხმობს საჯარო დაწესებულებების საქმიანობის პირთა მიმოსვლის საკუთრების შრომის პროფესიული ან ეკონომიკური საქმიანობის ფიზიკურ პირთა სოციალური ღონისძიებების ჩატარების მიზნით თავშეყრის კანონმდებლობისგან განსხვავებულად მოწესრიგებას, მათ შორის შესაბამისი შეზღუდვების დაწესებას, რომელიც აუცილებელია მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კერძოდ ზღუდავს ნიშნავს ადამიანის ძირითად უფლებებს და პარლამენტს ართმევს მთავარ ფუნქციას აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრმა თინა ბოკუჩავამ პარლამენტის ხდომაზე თქვა, რომ პანდემიის გამო სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა შეზღუდვას აწესებს, მაგრამ წარმოდგენილი კანონპროექტი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და საერთაშორისო კონვენციებს, რომლებზეც საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი. ბოკუჩავას განცხადებითვე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური მიზანია და გარკვეული შეზღუდვები გასაგებია.
მაგრამ როდესაც ამგვარი შეზღუდვების დაწესება ხდება უვადოდ, ხდება ბლანკეტურად, ანუ ერთი ხელის მოსმით და პარლამენტის როლის სრული ნიველირებით, ამგვარი კანონის მიღება არის პანდემიასთან ბრძოლის საფარქვეშ თავრობისთვის ავტოკრატიული მართველობის უფლებამოსილების მინიჭების მცდელობა.
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრის თინა ბოკუჩავას ამ მოსაზრებას პარლამენტში სხვა ოპოზიციონერი დეპუტატებიც ნიზიარებდნენ. პარლამენტის დეპუტატმა უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა თამარ ჩუგოშვილმა საკანონმდებლო ცვლილებებს სახიფათო უწოდა და თქვა, რომ ეს ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოში აუცილებლად გასაჩივრდება. ჩუგოშვილისთვის გაუგებარია, რა სიკეთის დაცვას ემსახურება მსგავსი პრობლემური კანონის მიღება.
დღეს არ არის ქვეყანაში ვითარება, რომელიც აუცილებელს ხდის ან ამართლებს თუნდაც ისეთი ნაბიჯის გადადგმას, რომელიც თავდაყირა აყენებს ამ ქვეყანაში ძალაუფლების გადანაწილებას ხელისუფლების შტოებს შორის.
თამარ ჩუგოშვილის განცხადებითვე ეს შესაძლოა ექიმებისთვის უინტერესოა, მაგრამ უპირველესია მათთვის, ვისაც ესმის კონსტიტუცია, სამართალი და სახელმწიფოს მოწყობაო. ოპოზიციის ამ და სხვა არგუმენტების საპასუხოდ კანონპროექტის მთავარმა ავტორმა და ინიციატორმა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ განმარტა, რომ თუ სიტუაცია დამძიმდა, სწრაფად მოქმედება აუცილებელი და სწორედ ეს უნდა უზრუნველყოს საკანონმდებლო ცვლილებებმა.
თვითონ ლოკაციაში თუ კი ეპიდვითარება გახდა ფეთქებად საეში და თვითონ სოფელზე განწყვილების მისაღებად ჩვენ არ შევიკრიბეთ, რა თქმა უნდა ეს ის სწორედ ის დამბიანება იქნება, რამაც მძიმე შედეგები არაერთ ქვეყანაში მოიტანა.
დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით საკანონმდებლო ცვლილებები საერთაშორისო კანონმდებლობის და კონვენციების, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დაცვით მომზადდა. ხუნდაძე არც იმ მოსაზრებას იზიარებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და პარლამენტის როლს ღუდავს. მისი თქმით, ცვლილებების თანახმად პარლამენტი ამოწმებს მთავრობის მიერ გამოცემულ კანონქვემდებარე და ნორმატიულ აქტებს და შეუძლია მთავრობის ნებისმიერ დროს დაბარება უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები შეშფოთებას იწვევს არასამთავრობო სექტორში, ასევე სახალხო დამცველში. ნინო ლომჯარიას მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში ცვლილებები ნათლად უნდა განისაზღვროს, კერძოდ მთავრობისთვის მინიჭებული უფლებების ფარგლები, გარდა ამისა შეზღუდვები დემოკრატიული საზოგადოებისთვის აუცილებელი, არადისკრიმინაციული და პროპორციული უნდა იყოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, კერძოდ ეგრეთ წოდებულმა უშიშრობის კომიტეტმა გაავრცელა კიდევ ერთი განცხადება, რომლის სამიზნე თბილისის ლუგარის ლაბორატორია. მარტივად რომ ვთქვათ, არალოგიკური განცხადების ზოგადი შინაარსი ის არის, რომ ქართული მხარე და ლუგარის ლაბორატორია ცდილობენ სამხრეთელი ოსების ბიოლოგიური მასალის მოპოვებას და ამაში დახმარებას უწევს მათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ევროკავშირის მისიამ ეგრეთ წოდებული უშიშრობის კომიტეტის განცხადება სიცრუე უწოდა და მის წინააღმდეგ მიმართულ გამიზნულ და უპასუხისმგებლო დეზინფორმაცია შეაფასა. ევროკავშირის საპასუხო რეაქცია დიპლომატიურ ჩარჩოებს არ გამცდარა, განსხვავებით ანალიტიკოსების შეფასებებისგან, რომლებმაც სამყოლოფერს უწოდეს სასაცილო და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერების მსგავსი ფანტაზია. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კვირა ისე არ გავა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტმა ლუგარის სახელობის ლაბორატორიის შესახებ ნეგატიური ინფორმაცია არ გაავრცელოს და ადგილობრივი მოსახლეობა საქართველოდან მომდინარე ეგრეთ წოდებული საფრთხეების შესახებ არ გააფრთხილოს. მაგრამ ამ ტექსტებში იმდენად დაუჯერებელი და აბსურდული ამბები ამოთხრობილი, რომ საუკეთესო ფანტასტ მწერლებსაც კი გააკვირვებდა. ავიღოთ თუნდაც 21 მაისს გავრცელებული განცხადება. განცხადების მიხედვით ლუგარის ცენტრის წარმომადგენლები ისევ ცდილობენ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებისგან ბიოლოგიური მასალის აღებას. De facto უშიშროების კომიტეტი წერს, რომ რამდენიმე დღის წინ სამხრეთ ოსეთის საქართველოს საზღვარზე დასახლებულ პუნქტის უისტას რაიონში დააფიქსირეს ქართული კერძო სამედიცინო კლინიკა პრივატის ავტომობილის არასანქცირებული გამოჩენა. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განცხადებით მეორედ კლინიკის ავტომანქანა დააფიქსირეს სოფელ ჩორჩანასთან, სადაც ქართული პოლიციის საგუშაგო მდებარეობს და ორივე შემთხვევაში ავტომობილებს თანხლებას უწევდნენ ევროკავშირის სამგრობლო მისიის საპატრულო ავტომანქანები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ქართული მედიკოსების ფარულ გადაადგილებას სახელმწიფო საზღვრის ხაზზე, მათ შენიღბვას, დაცვას და უკან დაბრუნებას. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტი იმასაც წერს, რომ ევროკავშირის მისიის ოფიცერთა ქცევის მიხედვით მზადდებოდა შეხვედრა დაუდგენელ პირებთან, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მათი ადგილსამყოფელი აღმოაჩინეს, ევროკავშირის მისიის თანამშრომლებმა და ქართველმა მედიკოსებმა სასაზღვრო ტერიტორია სწრაფად დატოვეს. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე, კერძო სამედიცინო ფირმა პრივატი, რომლის საქმიანობაში შედის ყველა სახის ანალიზის აღება და საქართველოს ტერიტორიაზე ბიომასალის ტრანსპორტირება 2015 წლიდან მომსახურებას უწევს ევროკავშირის სამგრობლო მისიას. ევროკავშირის მისიის ოფიცრების თანხლებით პრივატის ავტომანქანების საზღვარზე გამოჩენა პირდაპირ უკავშირდება ქართული მხარის გეგმას სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შეაგროვოს ბიოლოგიური ნიმუშები. ამასთან დაკავშირებით ძირითად საგარეო საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოდან რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საშიში ინფექციის გადატანა. ნათქვამია დე ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. ის სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთ მოუწოდებს ყურადღებით იყვნენ სამოქალაქო თვითშეგნება გამოიჩინონ და არ დათანხმდნენ ქართული მხარის წინადადებებს სამედიცინო კვლევებში მონაწილეობის შესახებ. ამ პატარა განცხადებაში აბსურდების და მოგონილი ამბების მთელი სპექტრია წარმოდგენილი. წარმოიდგინეთ ტყის მასივი, რომელიც სოფელ ჩორჩანიდან დაახლოებით 4 კილომეტრით არის დაშორებული. ამ ტყეში საქართველოს პოლიციური საგუშაგოა. საგუშაგოს მიღმა მდინარე ლამუშურის წყალის კალაპოტია. კალაპოტის შემდეგ გზა. ამ გზიდან 2-3 კილომეტრში კი იწყება ოკუპირებული სოფელი უისტა, იგივე წნელისი. წნელისსა და ქართულ პოლიციურ საგუშაგოს შორის კი მუდმივად პატრულირებენ რუსეთის და დეფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალები. ახლა ისიც წარმოიდგინეთ, რომ წნელისელი გაურკვეველი პირები ამ ბარიერების მიღმა მიდიან ექიმებთან და ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებთან, ცხვირხახიდან ბიოლოგიურ მასალას ნებაყოფლობით აბარებენ. იმ ტერიტორიაზე იმდენი ბარიერი არსებობს, რომ ასეთი რამ წარმოუდგენელია. კომპლექტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ლუგარის ცენტრის მიმართ რუსეთში აგორებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას ოკუპირებული რეგიონით შეუერთდა. მაგრამ ეს იმდენად აბსურდულად და სასაცილოდ გამოსდით, რომ ოდნავ სერიოზულობაზეც კი ვერ ექნება პრეტენზია. ბენდიანიშვილი ბიბილოვის ხელისუფლებას ურჩევს, რომ მაშინ ნახევარი ცხინვალის მოსახლეობა დააკავონ და ისინი დაკითხონ, თბილისში მკურნალობის დროს უღებდნენ თუ არა მათ ბიოლოგიურ მასალას. მისი თქმით, ცხინვალელების დიდ ნაწილს ადგილზე არსებული დაბალხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისის ფონზე სამედიცინო დახმარება თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში გაეწიათ.
რაც შეეხება ლუგარის ლაბორატორიას, დიდი კამპანია აქვს რუსეთს დაწყებული და დეზინფორმაციული კამპანია და ფიქრობთ, ცხინვალი აყვა. იმიტომ რომ თავის ასე ვთქვათ კურატორებს ასიამოვნო, თან შეიძლება დავალებაც აქვთ, რომ თვითონაც იგივე გააკეთონ, ძალიან სასაცილოდ გამოსდით ეს ამბავი. რაში გჭირდება საზღვარზე ვდიოთ, ვთქვათ ბიომასალას, ვიმეორებ ნახევარ ცხინვალი თბილისში არის უკვენა ყოფი და ყოველგვარი ზედმეტი წვალების გარეშე შეუძლიათ ეს ბიომასალების სამანტყოფოებში აიღო.
საქართველოს ევროკავშირის სამგრობლო მისიამ მის წინააღმდეგ მიმართულ გამიზნულ და უპასუხისმგებლო დეზინფორმაციას შეაფასა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის უშიშროების კომიტეტის განცხადება და კატეგორიულად უარყო ცრუცნობები. ევროკავშირის მისია განმარტავს, რომ ჯერ კიდევ 26 და 27 აპრილს უპასუხა ცხელი ხაზის გააქტიურებას პირადი მანქანების შესახებ, რომლებიც ახლდა მის პატრულს. საპასუხოდ მისიამ განმარტა, ისევე როგორც აქ განმარტავს, რომ დასახელებული მანქანები იყო სასწრაფო დახმარების მანქანები. ევროკავშირის მისია აცხადებს, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანები მისიის პატრულებს თან ახლავს დაარსების დღიდან და ეს წინასწარი სიფრთხილის სტანდარტული ზომაა. ჩვენს თანამშრომლებზე ზრუნვის ვალდებულების ნაწილია, რომ ისინი თან ახლდნენ ევროკავშირის სამგრობლო მისიის თანამშრომლებს, რათა საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად შეძლონ აუცილებელი დახმარების გაწევა, მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოშორებით არსებულ ადგილებში, სადაც სწრაფი სამედიცინო დახმარების მიღება რთულია. ნათქვამია მისიის მიერ 21 მაისს გავრცელებულ პრესრელისში. ევროკავშირის სამგრობლო მისია ასევე აღნიშნავს, რომ არანაირი საიდუმლო მოძრაობა არ ყოფილა. პატრულირება გეგმის მიხედვით ჩატარდა. არც ერთ მოქალაქესთან არანაირი კონტაქტი არ შემდგარა. არანაირი ნიმუში შეგროვება არ მომხდარა და ასეთი განზრახვა არც არსებობს. Ისტორიკოსი, ქართულ-ოსური ურთიერთობების მკვლევარი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის უშიშროების პროპაგანდამ და დეზინფორმაციამ დაუჯერებელი და აბსურდული ამბების გავრცელებაში უკვე ჩრდილოეთ კორეის დეზინფორმაციასაც კი გადააჭარბა. მისი აზრით, ეს რუსული სპეცსამსახურების საინფორმაციო ომის ნაწილია და საქართველოს ტერიტორიაზე მთავარ სამიზნეებად ლუგარის ცენტრი და ევროკავშირის მისია რჩებიან. გარდა ამისა, მისი აზრით, ბიბილოვის ავტორიტეტი იმდენადაა შერყეული ოკუპირებულ რეგიონში, რომ ეგრეთ წოდებული მტრის ხატით ადგილობრივი საზოგადოების ყურადღების გადატანა სხვა საკითხებზე სურთ.
ორი ძირითადი მოწინააღმდეგე, რომელიც აწუხებს და ყელშია და ჩხერი რუსული სპეცსამსახურებისთვის, ეს არის ბულგარის ლაბორატორია და ეს არის ევრო მონიტორების არსებობა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. მაგრამ ეს მათ გარკვეულ შეზღუდვებს ბუნებრივია იწვევს. ორი მიმართულება არის გამოკვეთილი და შესაბამისად დაშინება საკუთარი მოსახლეობის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერები გაასწრეს უკვე ფანტაზიით და ეს არის ძალიან სამწუხარო, ვიდრედან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეები და ადრე თუ გვიან ჩვენ მოგვიწევს ერთ სახელმწიფოში თანაცხოვრება.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველივე შემთხვევების დაფიქსირების შემდეგ დეფაქტო უშიშროება მალევე გაავრცელა პირველი განცხადება და საქართველოს სპეცსამსახურები დრონების დახმარებით ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან უხილავი ვირუსის გავრცელების მცდელობაში დაადანაშაულა. წარმოიდგინეთ, დრონები მიფრინავენ საოკუპაციო ხაზთან, იქიდან ყრიან უხილავ ვირუსს, შემდეგ ოკუპირებულ სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეები მიწაზე დაყრილ ამ ვირუსებს პოულობენ, ნებაყოფლობით იღებენ და იფიცირდებიან. რას ამბობენ ფაქტები? ოკუპირებულ რეგიონში იქაური ჯანდაცვის სისტემის ცნობებით ამჟამად COVID ინფიცირებულების 94 შემთხვევაა გამოვლენილი და ყველა მათგანი უკავშირდება რუსეთის ფედერაციაში ვიზიტს. ინფიცირებულთა უმრავლესობა რუსეთის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები არიან, რომლებიც ცხინვალში ჩრდილოეთიდან დაბრუნდნენ.
ამ თემის გასაგრძელებლად გეტყვით, რომ რუსული სამხედრო სასწავლებლების 25 კურსანტი საუბარია ცხინვალელებზე, რომლებიც ოკუპირებულ რეგიონში ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ და სავალდებულო კარანტინში იმყოფებოდნენ, ამ კარანტინის ზონიდან გაიქცნენ. ეს ინფორმაცია დეფაქტო ხელისუფლებამაც დაადასტურა. მოგვიანებით მანვე გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ 25-ვე გაქცეული კურსანტი უკან კარანტინში დააბრუნეს და როგორც დეფაქტო ხელისუფლებაში აცხადებენ, ყველა მათგანი სათანადოდ დაიჯებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირითადმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად არიან გაერთიანებულნი, დღეს სპეციალური ბრიფინგი გამართეს ბათუმში და ამჯერად მოითხოვეს ადგილობრივი პარლამენტის არჩევის წესის საბოლოოდ შეცვლა და კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. ეს საკითხი უკვე ინიცირებულია, საჯარო განხილვაც საკონსტიტუციო ცვლილებამ გაიარა, გარკვეული პროცედურები ჩატარდა აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც, თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად ცვლილებების მიღება, პროცესი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც გაჩერდა. ოპოზიცია მოითხოვს, რომ პროცესი ბოლომდე იყოს მიყვანილი. ქართული ოცნების უმრავლესობაში, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოშია წარმოდგენილი კი, აბობენ, რომ უნდა დაელოდონ საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევის მოდელს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუბრუნდებიან ცვლილებების განხილვას. რა არგუმენტები აქვთ მხარეებს, ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარაში მოქმედი რვა ოპოზიციური პარტია რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესის შეცვლას ითხოვს. პარტიების წარმომადგენლებმა დღეს ბათუმში ბრიფინგი გამართეს და მართველ გუნდს მოსთხოვეს აგრეთვე 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების შესრულება.
ყველა პოლიტპატიმრის განთავისუფლებას ამის შემდეგ მიღებული შეთანხმების შესაბამისად უფრო მეტად პროპორციული სისტემის შემოღება საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის და რა თქმა უნდა ასევე მიმართავთ აჭარის ხელისუფლებასაც, რომ გაგრძელდეს ინიცირებული კანონ პროექტი პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით და აი ამ ყველა პირობის შესრულების შემდეგ უნებრივია ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში.
თქვა პეტრე ზამბახიძემ, პარტია ევროპული საქართველოს წევრმა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემის ჩატარების შესახებ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას მოითხოვს რეგიონში მოქმედი 8 პოლიტიკური პარტია. ეს ცვლილებები გასულ წელს მათი და მართველი გუნდის შეთანხმების შედეგად მომზადდა, გაიარა საჯარო განხილვა, შემდეგ უმაღლეს საბჭოში დაბრუნდა, სადაც საკომიტეტო მოსმენებიც გაიარა, თუმცა საკითხი პლენარულ სხდომაზე არ გავიდა. აჭარაში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა მას შემდეგ შეჩერდა, რაც საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამ პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარების საკითხი ჩააგდო. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციას აინტერესებს, რას აპირებენ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნების დეპუტატები.
კანონი ინიცირებულია და არავის არის დამატებითი მიმართვა საჭირო არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ბურთი მათხარესაა და ჩვენ ველოდებით მათ ქმედით ნაბიჯებს. ნახოთ ახლა რასაც იტყვიან იქიდან მიმოქმედა ჩვენ ოპოზიცია.
უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა თბილისში საქართველოს პარლამენტის არჩევნების სისტემასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილების მიღებას ელის. როგორც დღეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, არჩევის წესი და პროპორცია მსგავსი უნდა იყოს როგორც ქვეყნის პარლამენტის, ასევე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს შემთხვევაშიო.
ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ბარიერი როგორი იქნება, ბლოკები როგორი იქნება. ბლოკებს რატო ახსენე, მაგალითად წარმოიდგინეთ, ცენტმა რომ დაუსვას ბლოკები და ვთქვათ ევროპული საქართველოს და ნაც მოძრაობა არის ერთის ის წარმოდგენილი. აქ ჩვენ რომ არ დაუსვათ ბლოკები, აღმოჩნდება რომ ევროპული საქართველოს და ვთქვათ ნაც მოძრაობა არის სხვადასხვა სიაში. ამ მომჩეველი რომ დაждდება და რომ უნდა შემოხადოს და გააკეთოს არჩევანი, ხომ უნდა მიხვდეს აქ სხვადასხვა არიან, იქ არ არიან, აირევა ამ მომჩეველი. ამიტომ ამბობთ რომ ერთიანი პრინციპები დავიცვათ.
უმაღლესი საბჭოს ამგვარი პოზიციის გამო საკანონმდებლო ორგანოში მანდატის მქონე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დღეს ბოიკოტი გამოაცხადეს და სესიაზე არ შევიდნენ. მათ შორის იყო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ასმა დიასამიძემ მართულ გუნდს შეახსენა, რომ ისინი საარჩევნო სისტემის შეცვლას მოსახლეობას სრულად პროპორციულით დაპირდნენ. მან თქვა, რომ რეგიონში მართველი გუნდის დეპუტატები დამოუკიდებლად ვერიღებენ გადაწყვეტილებას და თბილისიდან ელიან მითითებებს. დეპუტატმა გიაბულაძემ კი უმრავლესობის წევრ დეპუტატებს ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია შეახსენა და მათ მოუწოდა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღონ.
აჭარის კონსტიტუცია ამბობს, რომ როგორი საარჩევნო სისტემა იქნება აჭარაში, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ, მოსახლეობამ და უმაღლესმა საბჭომ. თუ მათ არ აქვს უნარი გადაწყვეტილებების მიღებისა და იზახიან, რომ ჩვენ მხოლოდ პლაგიატები ვართ და გადმოუწერთ, რასაც გვეტყვიან ან გვიკავნახებს ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი დამოკიდებულება მოსახლეობისადმი.
თუმცა, როგორც დღეს ფრაქცია ქართული ოცნება რეგიონების თავმჯდომარემ დავით ბაციკაძემ თქვა, რეგიონის მოსახლეობის ნაწილი საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვისას სწორედ მაჟორიტარული სისტემის მომხრედ გამოვიდა. ცვლილებები კი მისივე თქმით იმიტომ მოამზადეს, რომ ეს პოლიტიკური შეთანხმების საგანი იყო. თავად დავით ბაციკაძე კი ქართული ოცნების ერთ-ერთი იმ წევრთაგანია, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემას მანამდე ღიად უჭერდა მხარს. ახლა კი ამბობს, რომ
საქართველოს პარლამენტში ფიქრობენ 120-ზე და ეს არის 80% პროპორციული და 20% მაჟორიტარული. იგივე ვარიანტში არის იდეა, რომ იყოს 80% ჩვენთან პროპორციული, ეს გამოდის 17 უმაღლეს საბჭოს წევრი და 4 მაჟორიტარი. ამ შემთხვევაშიც 80 კი არ გამოდის, გამოდის 82% 18%. იდეა არის კიდე ასეთი, რომ საერთოდ დამამთხიოთო და თქვა სამი მაჟორიტარი იყოს თქვა აჭარაშიც და 18 პროპორციული. აჭარა მაინც წინ იქნება საქართველოს პარლამენტზე, ამ შემთხვევაშიც 17-4-ზე მიიღება თუ 18-3-ზე, იმიტომ რომ პროპორციის მასშტაბი უფრო მაღალი იქნება, მაგრამ ჩვენთან ბუნებრივი ბარიერი არის უფრო მაღალი, რადგან 21 დეპუტატი ვართ.
21 დეპუტატიდან აჭარის უმაღლეს საბჭოში 6 მაჟორიტარია, ბუნებრივი ბარიერი კი 4.76%.
კალორტ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან. აქვე მე გეტყვით, რომ როგორც წესი საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის ან უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ერთსა და იმავე დღეს ტარდება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინ კი არც ერთ პოლიტიკოსს არჩევნო კამპანიისთვის სოფელში არ შემოუშვებთო. ამას კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ პატარა სოფელში ამბობენ. გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, თუ რა არის ამ ყველაფრის მიზეზები.
ხალი ჩვენ არა გვაქვს, ძალ ჩვენ არა გვაქვს, განათებას ნიშნა აკეთეს, არაფერი არა გვაქვს. ეს თინიკო მათიკოშვილია და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პატარა სოფელში, ლაფნიანში ცხოვრობს. დასახლება გიორგეთის ადმინისტრაციულ თემში შედის და ბოლო აღწერის მონაცემებით 120-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ეს სოფელი გამოირჩევა იმით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ფერადი ლითონების ბიზნესით, ყიდვა-გაყიდვით არის დაკავებული, მაგრამ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ქვეყანაში დაცისებული შეზღუდვების გამო ეს ბიზნესი მთლიანად გაჩერებულია, თუმცა ამ ამბავს გაგებით ეკიდებიან იმ იმედით, რომ შეზღუდვები ადრეთო გვიან მოიხსნება და საქმიანობას კვლავ განაახლებენ. ლაფნიანში ადგილობრივებს მოჰყავთ ბოსტნეული და სხვა ერთწლიანი კულტურებიც, ასევე მისდევენ მესაქონლეობას, თუმცა ახლა ამბობენ, რომ სავარაუდოდ საქონლის გაყიდვა მოუწევთ, რადგან ტერიტორიის ნაწილი, სადაც საქონელს აძოვებდნენ, ერთ-ერთმა ფერმერმა დაამუშავა და იქ საქონლის მომწყემსვა აუკრძალა. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, უკვე რამდენიმე კვირაა საქონელი სახლიდან გარეთ ვერ გახავთ და თუ საძოვრების პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, ერთადერთი გამოსავალია საქონელი გაყიდონ.
ერთი ძროხა მყავს და იმისით საძოვრის პრობლემა გვაქვს ძალიან დიდი. ძროხა თუ არ ეყოლება გლეხს, რა უნდა გააკეთოს, ხო? და სოფელში ამიწებზე პრობლემა გამგეობა მოაგვაროს და კონდეს ჩვენ საძოვარი მიწა. სხვა რაფერს არ ვითხოვთ.
გლეხი როხა სოფელში რო ცხოვრობ, ერთი ძროხა უნდა იყოლიო, რომ თავი ირჩინო მაინც. ამის საშუალება ჩვენ სოფელს არ აქვს, საძოვარი ჩვენ არ აგვაქვს. გადახნეს ბაღებს თესავენ და ჩვენ კიდე ასე ქუჩა-ქუჩა დაგვყავს საქონელი. ვნატრობ, ან პენსიონერი ვიყო, დავბერდე, მე ვეცრო მაინც არია პენსიას, თუ არა და ნეტა სოციალურ დაუცველი მაინც ვიყო. რა გავაკეთოთ?
საძოვრის პრობლემა სოფელ ლაფნიანში წელს დადგა, თუმცა სასმელი წყლის პრობლემა უკვე წლებია აწუხებთ. ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან 10 წლეულებია ითხოვენ გზაზე ასფალტის დაგებას და სანიაღვრე არხების მოწყობას, თუმცა ლაფნიანელები გვეუბნებიან, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მათ პრობლემებზე არ რეაგირებს. გიორგეთის თემში შემავალ პატარა სოფელში იმაზეც ჩივიან, რომ სასურსათო მაღაზიისა და აფთიაქის არარსებობის გამო მეზობელ სოფლებში უწევთ წასვლა, ეს კი განსაკუთრებით უჭირთ იმ ადამიანებს, ვისაც საკუთარი ავტომობილი არ ხავს. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლაფნიანისთვის 10,000 ლარია გამოყოფილი, თუმცა მოსახლეობის ნაწილის თქმით ხელისუფლება მათ ეუბნება, რომ ამ თანხით სოფლის ყველა პრობლემა ვერ მოგვარდება.
ჩვენ სოფელში არც წყალი გვაქვს, არც მიწა გვაქვს, არც გზა გვაქვს. მithumete საფხულში აქ არის გაუსაზლისი ცხოვრება.
ველოდებოდი და სად არის აბა გზა? არაფერს არ გეყოფავ, ასე წასუხი გაქვს ეს რო იქნება ჩამოსული.
არც არის დროს არ გეკნება ჩვენ.
ასე გეყოფათო და ასე.
არხებია, არ გეყოფაო, წყლის გაყვანავა არ გეყოფათო, ზაი არ გეყოფათო. ისთვის გვირიცხავენ აბა იმისთვის.
ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ადასტურებს გიორგეთის თემში მერის წარმომადგენელი შორენა ლობჟანიძე. ამბობს, რომ სოფელში არსებული ჭაბურღილებიდან წყალი აღარ ამოდის, რადგან ზოგ შემთხვევაში ისეა დანაგვიანებული, რომ გაწმენდასაც აღარ ექვემდებარება. ლობჟანიძის თქმით, წელს წყლის პრობლემა სავარაუდოდ ვერ მოგვარდება, რადგან ორი ახალი ჭაბურღილია საჭირო და ამისთვის 200,000-მდე ლარი. რაც შეეხება გზაზე ასფალტის დაგებას, მერის წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ თვითმმართველობას პროექტი ნაყიდი აქვს, მაგრამ ჯერ დაფინანსების საკითხია მოსაგვარებელი. გიორგეთში მერის წარმომადგენელს ვკითხეთ საძოვრებზეც. შორინა ლობჟანიძე ერწმუნება, რომ მოსახლეობისთვის საქონლის საძოვარზე გაყვანა არავის დაუშლია, თუმცა ამბობს, რომ არსებობდნენ დაინტერესებული პირები, რომლებსაც მიწების შეძენა სურდათ. მერის წარმომადგენლის თანახმად 8 ჰექტრამდე მიწა, რომელსაც სოფელი საძოვრებად იყენებს, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და ახლა მუშაობენ იმისთვის, რომ აუქციონის გარეშე პირდაპირი მიყიდვის გზით მიწის ნაკვეთი სოფელს გადაეცეს.
საძოვარი ფიზიკურად მეტი არ არის, მაგას ახლა არავინ არ არწმევს. გაუშვან აძონ საქონელი, რა ვიცი, რა პრობლემა არის, არ ვიცი. ერთი კვირის წინ ვიყავდი, ხო რამე შეიძლება ერთი კვირის წინ გამომდა, არ ვიცი და ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, ანუ მერი შუამდგომლობით იქნება მოიწეს სოფელს, ანუ პირდაპირი მიყიდეს ეს ანუ აუქციონზე რომ არ გავიდეს, ისე რომ გადმოეცეს სოფელს. ამას უკვე მე ვწვალობდა, ამას უკვე მე რაღაც პროცესი დაწყებული მაქვს. ამას რო ჭირდება ერთი უხუთი თვე მაინც უნდა დაახლოვებით, რომ ეს პროცესი მოორჩეს.
სოფელ ლაფნიანში ამბობენ, რომ ბოლო წლებში რაც გაკეთდა, ეს არის პატარა სკვერი და გზის ნაწილი, რომელიც მოიხრეშა. ადგილობრივთა ნაწილის თქმით, თუ კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები 2020 წლის არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში არ მოგვარდება, სოფელში არ შეუშვებენ არც ერთ პოლიტიკოს, რომელიც გადაწყვეტს, რომ იქ წინა საარჩევნო კამპანია აწარმოოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი გამანაჩენი გამოუტანა არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიის დამზადება, გავრცელების და ტრაფიკინგის ბრალდებით დაკავებულ 10 პირს, მათ შორის ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, ასევე არიან არასრულწლოვანთა მშობლები. ათიდან ცხრამ დანაშაულია აღიარა და მათ გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. ამ შეთანხმების მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელიც ორგანიზატორად იყო მიჩნეული, საპატიმროში 10 წელს გაატარებს, 8 მშობლის სასჯელი კი 4-დან 6 წლამდე მერყეობს საპროცესო შეთანხმების გარეშე, მათ 17-დან 20 წლამდე ანუადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდათ, რაც შეეხება კიდევ ერთ პირს, რომელმაც დანაშაული არ აღიარა, მას ბრალდებოდა დანაშაულის შეუტყობინებლობა, სასამართლო მას 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოს მოქალაქეები აგზავნებენ პეტიციას, რომლის თანახმადაც პარლამენტს მოუწოდებენ არ დაუჭიროს მხარი ცვლილებებს ტყის კოდექსში, რომელიც საპატრიარქოსთვის ეკლესია მონასტრების მიმდებარედ 20 ჰექტარი ტყის გადაცემას ითვალისწინებს. ამ ცვლილებების გამო დღეს საპატრიარქოსთან აქცია გამართა გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.